Bătarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei bol sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape. Dar această femeie care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cădea oare să fie deslegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura. Toate faptele mărețe săvârșite de dânsul,
ca fi sirine vestitorule
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Semana 27-a, duminică după Rusalii, duminică în care amintim această minune făcută de Mântuitorul într-o zi de sâmbătă, când se obișnuia să facă rugăciunea evreilor într-o sinagogă. Sunt multe minuni pe care Mântuitorul a făcut în zi de sâmbătă într-o sinagogă, într-una dintre sinagogile lor, mai ales în Galileea. Și o minune pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Luca o amintește. E vorba de o femeie gârbovă pe care diavolul de 18 ani o ținea legată. Adică, în cuvântul acesta pe care Mântuitorul l-a spus, că această femeie pe care diavolul ține de 18 ani legată, în cuvântul acesta, de fapt, se dezleagă pentru noi înțelegerea că tot răul e lucrat de diavol. Tot răul. Chiar și bolile trupești sunt lucrate de diavol. Chiar dacă sunt îngăduite de Dumnezeu, nu sunt voite, niciun rău care vine peste om nu este voit, dar este îngăduit de Dumnezeu, este lucrat de diavol. Și această femeie cu care era legată de diavol de 18 ani, prin această boală, care nu mai putea vedea soarele, fiind în sinagogă, în timp ce probabil că acolo se citea, se rugau, el s-a apropiat de ea și fără să mai zică nimic, a atins-o, i-a pus mâinile pe spate și ea s-a simțit dezlegată, i-a spus prin cuvânt că femeie i-a vindecat-o și ea s-a ridicat, s-a bucurat, a început să slăvească pe Dumnezeu și tot poporul s-a cutremurat de minunea aceasta, probabil că o cunoșteau toți din comunitatea aceea, pentru că acești oameni ne rămân pe retină, așa, ne rămân în memorie. Țin minte, am văzut doi asemenea oameni în viață și țin minte și acum. Țin minte și acum un părinte la secu, cât de aplecat era, încovrigat era, nu pot să-l uit. Și nici, cu siguranță, nici voi nu puteți să uitați pe cei care i-ați văzut așa, mai ales dacă acel om în comunitatea, între cei apropiați, în satul acela, în orașelul acela, ne rămâne foarte bine în memorie și nu putem să uităm nici chipul lui, nici durerea lui, nici suferința lui. De multe ori ne și ferim de acești oameni, ni se pare așa, că parcă nu sunt dintre noi, parcă e ceva, și aceasta e o urăciune înainte lui Dumnezeu, ni se pare că sunt, îi vedem ca pe niște monștri, ori nu este așa. De acești oameni de care noi de obicei ne ferim, de care de obicei noi nici nu ne atingem, ne e și groază să ne atingem, iată că Dumnezeu s-a atins. Poate nu v-ați gândit, sunt multe minuni pe care Mântuitorul le-a făcut fără să se atingă. Dar sunt multe alte minuni pe care Mântuitorul le-a făcut prin atingerea mâinilor. Nu altfel, ci prin atingerea mâinilor. Oare de ce? În primul rând aș vrea să atrag atenția că Mântuitorul nu s-a rușinat, nu s-a îngrețășat de om. Dacă știți, cu cât împăratul este mai mare, cu cât cel care este cinstit ca împărat, ca rege, în vechime era socotit chiar zeu sau semizeu, era mai mare, cu atâta nici măcar ochii nu puteai să ți ridici să-l privești pe acela. Era o întinare, îi aduceai întinare tu cu murdăria ta și cu ochii să-l privești pe acela, nu îndrăzneai să-ți ridici ochii, să ridici privirea. Nu puteai nădăjdui la o atingere din partea celuia. Cel care era atins vreodată de împărat sau de rege era socotit binecuvântat tot restul vieții. Chiar se punea pe seama regilor și a împăraților capacitatea de a vindeca numai prin atingerea mâinii. Era un bază. Dar era atât de rară această atingere a regilor sau împăraților față de orice om, față de slujbașii lui cei mai apropiați, dar față de un om obișnuit. Dar cu atât mai mult o atingere față de un om pe care ceilalți oameni îl socoteau, se speriau de el, se înfricoșau de el, se îngrezășau de el, fugeau, îl socoteau așa, ca un monstru. Cine se atingă de acela? Decât poate cei mai apropiați, rudenile lui, prietenului, dacă mai avea prieteni, de obicei acești asemenea oameni nu mai au prieteni. Cam toți fug de ei. Și poate cei mai apropiați, cele mai apropiate rudenii de sânge care n-au plecat de lângă ei. Și când s-ar fi auzit vreodată ce rege trebuie să fi fost acela, ce suflet nobil trebuie să fi fost acela a vreunui rege, a vreunui împărat vreodată să se atingă de un asemenea om. Și împăratul împăraților și Domnul domnilor Hristos se atinge cu mâinile fără să o întrebe. Nici măcar nu n-a fost chemat de ea. Nici măcar ea nu s-a plâns și n-a zis, iată, nimeni nu mă bagă în seamă, iată, nimeni nu mai îmi dă șanse să mă duiesc, iată ce greu îmi este, cât de greu îmi duc viața. Și s-a dus la ea și a atins-o. I-a pus mâinile pe spate. Gestul acesta care pare, sau este ușor trecut cu vederea, ne spune mult. Ne spune că Mântuitorul nu se îngrețășează de om. Că Dumnezeu chiar îl iubește pe om. Nu era nevoie de asemenea gest. În general, știți bine, și când cineva într-o stare trupească mai rea sau care ne tulbură, într-o stare de handicap, vrea să se atingă de noi, de multe ori nu știm cum să ne ferim. Deși acela poate e îmbrăcat bine, deși acela sărăcuțul e ajutat de rudenii, de apropiat și nu avem cu nimic să ne tulburăm de prezența lui sau de atingerea lui și totuși am preferat să nu ne atingem. Și Dumnezeu se atinge de acest om, el care este mai mare ca orice rege și ca orice împărat. Și acel rege sau acel împărat socotește că nu e nici cu ochii să-l privești un rege oarecare. Ce să-l atingi cu mâna? Ce să fie el atins? Și atunci aș zice multe, multe putem înțelege din dragostea lui Dumnezeu și din faptul că el nu fuge de om, el nu se îngrețășează de om, el nu se rușinează de om. Nu se rușinează de noi oameni și de bolile noastre și de durerile noastre. Și să știți că așa cum nu se rușinează, așa cum Dumnezeu își pune mâinile peste această femeie gârbovă, așa cum și-a pus mâinile peste cel cu mâna uscată, care, cum arată o mână uscată? Ca un ciot, așa a rămas numai osul aproape. Și care ne e și groază să punem mâna pe asemenea mână, zicem, oare ce mai, cum simțim, ce se mai simte acolo? Sau cum să pui degetele tale în globii oculari sau în găvanele din care lipsesc globii oculari ai orbului, nu? El a luat de jos țărână și a uns acolo, a zidit, a atins omul în durerea lui acolo unde era cel mai urât săracul, că acolo îi lipseau ochii și acolo îl atingea. Și asta nu cred că a fost numai printr-un gest, n-a făcut așa, n-a făcut ca zidarul care aruncă pe zid și face și a umplut acele locuri goale. Asta înseamnă multă, multă dragoste față de om, nu? Și câte și câte alte momente în care el s-a atins cu mâinile, peste paralitici, peste oameni bolnavi de toate bolile, peste leproși chiar. S-a atins cu mâinile. Și, deci, în primul și în primul rând, este vorba de dragostea lui Dumnezeu, care nu se compară cu a noastră, oamenilor. Pentru că noi, cum ne suntem la un grad mai ce, și așa la măsura noastră omenească și ne îngrățășăm și nu ne atingem de celălalt. Și trebuie să fie bine spălat, parfumat și cine știe așa poate pune mâna. Dar altfel nu. Și Dumnezeu se atinge și aș zice, asta arată că de fapt și la nivel sufletesc, pentru că toate aceste Dumnezeu, Duh este Dumnezeu și mai cu grăbire se uită Dumnezeu la sufletele noastre care sunt nemuritoare și veșnice și acestea sunt bolnave de toate bolile, de multe boli, fiecare de boala lui sau fiecare de mai multe boli. Și așa cum Sfântul Pavel cel Simplu, ucenicul lui Antonie cel Mare, stând la intrarea în biserică, se uită la oamenii care intră și vedea pe fiecare, pe unii mai bolnavi, alții mai puțin bolnavi, alții foarte bolnavi, de boli sufletești. Și așa închipuia, i-a arătat Dumnezeu, i-a descoperat Dumnezeu bolile din niște chipuri îngrozitoare, ca și cum unii ar avea boli puroaie, ca și cum unii ar fi răni sângerânde, ca și cum alții ar fi înconjurați de șerpi care îi mușcă neîncetat, alții... Deci toate aceste înfățișeri pe care le vedea Sfântul Pavel și simplu îl speriau și îl îngrețășau și îl tulburau. Simțea mirosul urât al păcatului. Păcatul și viața urâtă trăită de noi are miros urât duhovnicește vorbind. La Sfântul Antonie cel Mare, duhovnicul acestui Sfânt Pavel cel Simplu, stând în chiria lui și rugându-se între timp până să iasă el de la rugăciune, a venit un puznic de pe acolo din prin apropiere și a adus niște salată. Și puznicul acela era zgârcit, îl știau toți de zgârcit. Și acesta, părintele Antonie, Sfântul Antonie, n-a văzut cine a adus salata. Și când a ieșit a zis, ce-i cu mirosul ăsta de zgârcenie? Și miroase salata asta zgârcenie așa de tare. Și el simțea boala aceasta sufletească ca prin miros. Când a trebuit să urce pe corabie și să treacă Nilul, a urcat pe corabie și a zis, ce-i cu mirosul ăsta așa de greu? Și nimeni nu simțea nimic. Ce miros, părinte? Nu-i niciun miros. Miroase urât de tot. Uitați-vă că este ceva. Și s-au uitat și au găsit în cală, jos de tot, un om demonizat. Dar el simțea duhul necurat și toată povara păcatului pe care cel duh necurat o aducea asupra omului, ca pe un miros îngrozitor. Greu de suportat. Și să știți că, în general, păcatele noastre astfel ridică, o astfel de tămâie se ridică înaintea lui Dumnezeu. Invidia noastră, răutatea, gânduri întunecate, gânduri de răzbunare, tot orice păcat se ridică ca un fel de tămâie urât milositor înaintea lui Dumnezeu. Ce tămâie? Ca un fel de gunoi urât milositor înaintea lui Dumnezeu. Și minunea la această întâmplare și la toate întâmplările în care Mântuitorul și-a atins cu mâinile pe cei bolnavi și nu s-a îngrețoșat de ei, este, sau bucuria pentru noi, este că cu siguranță Dumnezeu nu se va îngrețoșa de noi nici când acum, sau mai de mult sau mai târziu, când vom avea aceste boli sufletești, sau când avem aceste boli sufletești, și, sau când am avut aceste boli sufletești și când noi nu, la suprafață nu se vede, dar noi suntem cuprinși de aceste boli, mirosim urât, necurățirea de păcate, să vă închipuiți ca un om care nu-și curăță păcatele, care nu se spală de păcate, e ca un om nespălat de mult, mult timp. Și ați văzut cum miroase un om nespălat. Că, și dacă intră în biserică, vin 3-4, că ce să facem? E acolo un om, nu știu cum să iasă afară, că nu se mai poate sta în biserică, pur și simplu. Așa să vă închipuiți. Dar ce să zicem de alte păcate, patim grele, care cum miroase înainte de Dumnezeu? Ei, nădejdea noastră este că Dumnezeu nu se îngrijorează de noi. Că Dumnezeu, chemându-L noi, o să vină la noi și o să-și pună mâinile peste noi și o să ne curețe pe noi. Adică, e o mare nădejde asta, că Dumnezeu nu este asemenea oamenilor, că Dumnezeu nu este asemenea împăraților pământești, că Dumnezeu nu este asemenea regilor vremelnici al lumii acesteia, care se suie în turnul lor de filde și trăiesc în lumea lor perfectă, curată, sterilizată, curățită, departe de orice om. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, coboară între oameni, coboară în durerile lor, își pune mâinile peste om. Un alt înțeles asupra faptului că de ce își pune mâinile? De ce nu altfel? Nu? Putea Dumnezeu oricum altfel să facă această minune, printr-o altfel de atingere. Și numai cu degetul, să zicem. Sau cine știe? Sau nu cu mâna. Altfel. Și de ce cu mâinile? În primul rând, și totdeauna cu mâine, și cu mâinile desfăcute. acest obicei a rămas și de la Mântuitorul ca pe o laudat apostolii ca pe un model și și la punerea mâinilor la maslu sau punerea mâinilor peste bolnav, cum zice Sfântul Apostol Marcu, peste bolnav mâinile vor pune și binele va fi, adică mâinile, palmele deschise. Asta nu pentru că sunt transmise energii, cum zic bioenergoterapeuții acum și nu, nu, nu. Și de ce mâinile deschise? În vechime și totdeauna mâna deschisă, de exemplu și când ridicăm palmele înainte lui Dumnezeu la rugăciune, deschise, e semn de că n-ai nimic de ascuns, că cu toată sinceritatea mergi înainte lui Dumnezeu, cu tot sufletul deschis, fără umbre, fără ascunzișuri, mergi înainte lui Dumnezeu. Și în general, când oamenii pot să-ți dai seama de un om și de felul lui de a fi și de ascunzișul din inima lui și numai după cum dă mâna cu tine. Romanii știau asta. Ei au inventat salutul ăsta cu a da palma, a da mâna. Și dacă mâna celuilalt când o iei se strecoară pe mâna, rămâne așa cumva adunată, e clar cum acela nu-i deschis întru totul. E introvertit. Are ele lui, dar oricum poți să știi multe despre el. Dacă ei gleagă și moale și nepăsătoare, cam așa e și relația cu tine a lui. Foarte multe se spune despre, poate spune despre un om cum dă mâna. Și mai ales dacă mâna lui e deschisă și sinceră atunci când... Și de aceea și la romani, când dădeau mâna, era clar că nu avem nici cuțit în mână, nu are nimic care să... Nu vrea să mai facă rău. Și mai ales dreapta. Dar ambele mâini. Și atunci faptul că Dumnezeu își pune mâinile era... Se folosește de aceste... de trupul nostru. El se întrupează, face asemenea nouă, se folosește de trupul nostru, de trupul lui, luat din trupul nostru, din trupul Maicii Domnului, și înțelesurile sunt tot din înțelesurile noastre omenești. Adică Dumnezeu nu are nimic de ascuns. Dumnezeu când dăruiește, dăruiește. Nu face Dumnezeu așa cu trei degete sau cu un deget, îți dau, hai că îți dau, dar partea asta o țin mie. Nu. Adică nu este cu jumătăți de măsură. Dumnezeu când dă, dă fără să zică, bine, îți dau acum, dar las că vezi tu ce o să pățești după aceea. Nu are întuneric. Pentru Dumnezeu nu este întuneric. Pentru El totul este lumină. Când Dumnezeu zice, da, da, este. Cum zic apostolii și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că pentru El toate sunt da. Toate sunt da. Totul îi da la Dumnezeu. Adică când dă Dumnezeu, dă. Și este da. Nu este un da așa jumătate sau un sfert. Și în general asta prin mâini se vede. Și se mai vede prin mâini că ele sunt cele prin care lucrăm. Se mai vede ceva prin faptul că Dumnezeu își pune mâinile. Faptul că, cum am zis, și le pune deschis, larg, înseamnă că Dumnezeu nu are nimic de ascuns. Că Dumnezeu îl crede pe om, îi se dăruiește omului. Gândiți-vă la pilda economului rău, economului nedrept, economului rău, aș zice. Aceea în care un om avea o datorie foarte, foarte mare la stăpânul său și după ce stăpânul său îl iartă, iese afară și îl ia pe altul de gât și îl strânge, plătește puțin atâta datorie ce ai față de mine. Și înainte de a face lucrul acesta, îl cheamă stăpânul la sine și zice, uite, ai o datorie foarte mare, 500 tone de aur. Ce facem? Trebuie să plătești. Și acela cade în genunchi și spune o prostie, spune o minciună, spune o chestie pe care orice om, când se află la naghe, spune și o prostie, ce știe, ce îi vine atunci pe minte. Lasă-mă încă puțin că o voi plăti. Adică, nu se putea plăti o asemenea sumă fabuloasă, 500 de tone de aur. Nu puteai, de unde? Stăpânul era destul de înțelept să știe. Dar văzând durerea lui, văzând povârnirea inimii spre durerea acelui om, zice că s-a pătruns la inimă Dumnezeu, s-a cutremurat în adâncul său, chiar asta e traducerea, s-a cutremurat în sine Dumnezeu de durere, văzându-l pe om acela cum plângea, și a zis, te iert de toate. Adică l-a crezut pe om, că îi pare rău. L-a crezut pe om. Îl crede pe om pe cuvânt. Știți? No, ne crede pe noi. Asta e înspăimântător, că Dumnezeu atunci când dăruiește cu mâinile largi, te crede pe tine. Adică tu când cerci și zici, Doamne, ajută-mă, Doamne, dacă vei face, eu voi face, dacă vei da, eu voi, nu știu ce voi face. Dumnezeu te crede și îți dă cu toate mâinile. Problema e că după aceea omul devine fățarnic, exact cum aceea a devenit fățarnic după aceea. A ieșit afară și s-a dus și l-a strâns pe altul de gât și a dovedit că toată plângerea lui și scrâșnea lui și a dinților lui și toată strigarea lui era multe prefecătorii acolo. Că el a știut de durerea lui, dar durerea altuia n-a știut, nu i-a păsat. Imediat a uitat, că stăpânul a uitat, i-a iertat atâta datorie și a sărit la altul la gât să-l bată. Și aceeași viclenie o acuză Dumnezeu și aici, în această minune pe care o face. Aceeași viclenie. El cu palmele deschise o vindecă pe acea femeie, îi dăruiește fără să ceară nimic în schimb și omul, adică preotul acela, rabinul acela ieșind din altar, a zis 6 zile aveți să vă tămăduiți. Și a venit în a 7-a zi să vă tămăduiți. Asta găsise el cu care să spună când a văzut o asemenea minune. Că și el o cunoștea pe acest minune. Și a început să certe pe toată lumea, nu pe Mântuitorul. Și aici o ipocrizie și o viclenie, că era rușine să-i spună lui Dumnezeu. Dar a început să strige tuturor să zică aveți 6 zile să vă tămăduiți și voi veniți aici să vă tămăduiți în a 7-a zi, adică sâmbătă, când trebuie să nu lucrați nimic. Și Mântuitorul a zis ipocriților, viclenilor, dacă vă cade o oaie în groapă sau un bou sau e sete sau îi trebuie să-i dați de mâncare, repede îi dați de mâncare, repede săriți o adăpați, repede o să o scoateți din groapă. Dar această femeie legată de 18 ani de diavol, asta nu trebuie. Adică aici parcă știți, aici parcă Dumnezeu mai mult decât viclenia și ipocrizia acuză altceva, mai mult decât asta. Așa cum te atingi de ce ți-i drag, te atingi de ce ți-i drag și ți-i aproape de sufletul tău, așa parcă Dumnezeu dovedește prin faptul că îl atinge pe om. Că îi drag de om. Îi drag de om. Îl iubește pe om. Se atinge de el și îl ține aproape de el. Așa, la om se vede tot așa. El se atinge și îi pasă de ceea ce îi drag lui. Și în cuvântul ăsta spus de Dumnezeu zice... ipocriților, de boi, de vite, de animale, pentru că sale voastre, pământurile voastre, sunteți, vă atingeți toată ziua, mergeți, îl iei pe bou, îl duci, faci, iei vaca, iei oaia, rezolvi treaba, scoți din, de ăștia te atingi, nu e nicio problemă, l-ai scos și din groapă, de ăștia te atingi, pentru că ții, sunt ale tale. Dar de femeia aceasta, nu te atingi, ți-e scârbă să te atingi, zici, nu se poate, nu, n-am voie să fac acum, nici să o ajut, nici să fac ceva, pentru că este zi de sărbătoare sau nu știu ce motive găsește omul. Și de fapt Dumnezeu vedea altceva, că sufletul omenesc era legat de averile lui, de pământurile lui, era legat de egoismul lui, era legat de ceea ce era al lui. Acolo își găsea îndreptățire și găsea explicații, trebuie să fac asta. Iar dincolo, pentru aproapele lui, pentru fratele lui, nu găsea nicio explicație. Pentru că nu avea niciun gheșef de acolo, niciun venit. Dar și dacă fac și dacă o ajut pe femeia asta, ce o să-mi iasă? Nu o să-mi iasă nimic, nu-mi trebuie. Nu pot să o ajut. Găsea explicații, dintr-o dată legea lui Dumnezeu trebuia ținută în detaliu, trebuia ținută perfect cu femeia aceea. Da, cu bou, cu vaca, cu oaia, cu... Nu trebuie ținută, pentru că acolo am nevoie. Trebuie să... Am nevoie de bou mai târziu, nu? Cum să nu-i dau apă? Am nevoie de vacă mai târziu, cum să nu îi dau mâncare? Am nevoie de oaie să o tund, să-mi fac haină, cum să nu-i dau... Dintr-o dată legea lui Dumnezeu devenea foarte permisivă. Foarte permisivă. Se putea explica și să știți că cam asta se întâmplă cu foarte mulți dintre noi. Adică suntem foarte îngăduitori cu noi, cu patimile noastre, cu pornirile noastre, cu mâniile noastre. Că și noi avem câte un bou, câte o vacă, câte o oaie în sufletul nostru, așa, al mâniei, a răutății, a învârtoșării. Și îi găsim îndreptățire, nu ne judecăm cu asprime, nu ne certăm cu asprime. Dacă cumva ne ieșim din fire și facem acolo cine știe ce scandal, după aceea ne găsim îndreptățire. Dar trebuia, dar nu se putea altfel, dar nu am mai putut răbda, dar nu știu ce. Dar dacă altul face, îl judecăm și 2 săptămâni. Dar se poate așa ceva? Cum am făcut așa ceva? Nu simțiți? E același lucru ce îl spune Mântuitorul. Pentru că alea sunt ale noastre și le ținem noi acolo și trebuie să le protejăm, că dar ce se face? E al nostru bou, mânia noastră. E al noastră, trebuie să le protejăm și trebuie să le apărăm. Pe când, dacă nu sunt ale noastre, celelalte pot fi, ale trebuie să intre sub legea aspra lui Dumnezeu. Cum am, dar nu-l bate Dumnezeu? Face chestia asta? Dar cum îndrăznește să fac? Dar pe mine, cum să mă bat, Doamne? Tu știi ce necăjit sunt și trebuia să fac asta. Nu se mai putea. La mine se găsesc îndreptățiri, la celălalt nu se găsesc îndreptățiri. Să știți că nu atât păcatul, că nu i-a judecat Dumnezeu. Ați văzut pe Dumnezeu vreodată judecându-i că de ce vă scoateți boul din... să mi-e fi mers pe străzi, să fi zis de ce vă scoateți boii și vitele la păscut, eu știu, în zi de sâmbătă și la adăpat. Nu avea Dumnezeu probleme cu asta. Dar dintr-o dată i-a găsit vinovați pentru asta atunci când ei însă își acuzau și treceau peste asta și acuzau pe alții. Adică nici cu noi. Să știți că nu atât de mult Dumnezeu va fi supărat pentru păcatele noastre. Că știe că suntem oameni păcătoși. știe că ești păcătos, că te mai mâni, că te superi, că te învârtoșesc, că nu poți să suporți, că ți-e greu, că nu-l suporți pe ăla, că, eu știu, că ai gânduri de strânare. Înțelege că ți este greu. Înțelege Dumnezeu, te înțelege. Dar faptul că tu, după ce ai asemenea lucruri, nu îl judești cu asprime pe altul și îl treci sub legea aspra lui Dumnezeu și mai transmiți și niște blesteme tacite așa, niște blesteme tacite sau e atunci când zicem, vede Dumnezeu. Asta, să-L judece Dumnezeu. Păi așa se face. Și cumva îl trimitem în mâna și în legea lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă dreptate, Dumnezeu să împartă dreptate. Și la noi n-am făcut asta. La noi am fost foarte blânzi și îngăduitori. E atunci să știți că ne va lua Dumnezeu la bani mărunți și pe noi. Exact cum a făcut cu economul nedrept. Care, după ce s-a dus afară și a strâns de gât pe celălalt, l-a chemat înapoi și a zis, ei, acum plătește tot ce ai de plătit. Tot! Și a intrat la închisoare și el și familiile și toți până își plătește ultimul ban, cine știe când. Cred că așa cum ar trebui să mai stea în închisoare ca să-și plătească încă. Și așa și cu noi. Deci nu atât de mult. Și aici cred că asta trebuie să ne învețe Evanghelia de astăzi. Una dintre învățăturile ei. Nu atât de mult Dumnezeu ne va judeca pentru păcatele noastre. Ați văzut că nici la a doua venire nu se referă atât de mult la păcatele om. Nu e atât Dumnezeu aspru cum pare. Ne cunoaște neputințele. Știe cât de greu e omului. Nu cu păcatele are Dumnezeu așa de multă treabă. Ci treaba lui Dumnezeu este cu răutatea noastră față ceilalți. Cu dubla noastră judecată. Cu dubla noastră raționalizare. Rațiune. Raționăm într-un fel cu noi și ne judecăm blând. Și raționăm altfel cu alții și judecăm astfel. Dacă putem să facem dreptate sau mai mult, cum ziceau părinții, blândețe cu ceilalți și asprime cu noi, atunci aceea e sfințenie. Cine poate să facă asta, încă de acum va simți, cred că, mâna lui Dumnezeu peste el în fiecare zi. Să fie aspru cu sine, să se judece cu asprime, să ceară totul de la el, de la tine, de la noi. Bine, și asta cu măsură, pentru că putem să ne autodistrugem dacă suntem prea aspri cu noi înșine. Dar oricum, să fim mai aspri cu noi și să cere mult de la noi și să fim blânzi și îngăduitori cu ceilalți și să înțelegem pe ceilalți. Asta e calea cea bună la care ne îndeamnă Dumnezeu. Dar măcar dacă nu putem asta, măcar să fie aceeași rațiune, aceeași luciditate, aceeași judecată și cu ceilalți și cu noi. Și tot nu le va judeca Dumnezeu. Tot va îngădui și va ierta multe la noi. Necazul este că de obicei majoritatea suntem în partea cealaltă. Adică suntem aspri cu ceilalți, judecăm cu asprime. Orice vorbă rea, orice prostie spusă de unul, o vom judeca mult și o vom ține din an în an, se aduce aminte ce prostie a zis ăla la nu știu ce nuntă sau nu știu ce înmormântare. Dar ale noastre, zice, Doamne, nu mai uitați odată. Am greșit și am fost nervos. I-a uitat odată, lăsați. Noi ne găsim în dreptățire. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.